Tomamos o pulso a actualidade municipal, a actualidade de Negreira. Falamos tamén do pleno extraordinario que se celebraba o pasado xoves, día 15 de decembro, posto que nos colleu a fin de semana, digamos, de por medio, aínda que tivemos un resumo bastante completo o pasado venres que emitíamos aquí en Radio Negreira. Queremos entrar máis polo miúdo a falar dos asuntos tratados, abordados e aprobados tamén neste pleno, que non sabemos se será o último deste 2022. E hoxe temos connosco aquí nos nosos estudos a visita de María José Carballo, que é a concelleira do Partido Popular. Hola, moi bo día.
Bo día, Emilio, bo día a toda a veciñanza.
José, que está connosco porque en ausencia de Rubén Suárez, por cuestións de traballo, non? Pois foi a responsable un pouco de, digamos, de levar a voz cantante, non? Do,
sí.
do seu grupo e de un pouco plantexar tamén, neste caso, pois a valoración e punto de vista, non? Do Partido Popular sobre estes asuntos de que foron ao pleno, que foron un total de cinco, exactamente, comenzando pola convalidación do convenio de colaboración entre os concellos de Negreira e Val do Dubra, algo que, por certo, o Partido Popular aplaudía porque no seu día, como recordaban nesa sesión, pois pedían que se fixese algo así, ¿no? Como se fai noutros concellos.
Sí, así é. Nosa, na anterior legislatura, xa pedimos que se fixeran, que se acolleran a este convenio que a Xunta concede, non houbo posibilidad. Nesta legislatura tamén o fixemos, dicindo, ademais, sabendo que o servizo que se estaba prestando estaba privatizado, tendo que lle pagaron unha empresa unha cantidade bastante elevada, porque desgraciadamente é un servicio moi necesario neste concello, porque hai moitos rapaces que o necesitan. Dicíndolle que iba a supor un aforro para o noso concello, que podía repercutir noutras partidas para os nosos veciños que se acolleran a esta subvención de atención temperá da Xunta de Galicia, non foi hasta o ano pasado cando así o fixeron, do que nos alegramos, pero bueno, levamos perdido pois o mellor 5 ou 6 anos que poderíamos estar xa neste proxecto e non estamos. Por lo tanto, o noso voto tuvo que ser a favor, evidentemente, porque nos consideramos que é un servicio necesarísimo e que, ademais, con esta subvención sálenos moi ben a conta.
Coñecen o servizo, como funciona, que parece?
Sí, bueno, o servicio funciona, creo que funciona bastante ben. Supoño que para algúns pais pues, habrá algún tipo de problema ou algún que fácil de resolver, pero o servicio é moi necesario porque realmente hai moitos nenos que sí que o necesitan. Está establecido para de 0 a 3 anos, de 0 a 6, perdón, ou de, sí, de 0 a 6 anos, e incluso amplíase para maiores despois de 6 a 12, que eso sí que creo que ha contado o concello. As cousas cando son, se teñen que decir. Creo que tense como 60 usuarios e eso xa nos di un pouco a necesidade real que hai do servicio. Hai,
de 0 a 6, digamos que se cubre, non?
Sí.
Ca chega, digamos, da Xunta dentro do que a rede galega, non?
Sí.
De atención temperá e o resto asumeu tamén, neste caso, cada concello, Val do Dubra o seu e Negreira o seu. Vamos con máis cuestións. Tamén ratificábase o decreto de alcaldía número 274 deste ano, de data de novembro de 2022. Refírese, pois, a ese convenio coa Deputación da Coruña para a reforma e, sobre todo, humanización da Rúa Rosalía de Castro, non? Unha obra na que tamén están de acordo desde o Partido Popular.
Claro, é que nos non podemos estar en desacordo con aquelas cousas que van a ser vos para o noso concello. Outra cousa, que xa yo dixemos tamén no pleno, é como se vai a facer a execución desa obra. Non? Estamos vendo que se fixeron algunhas obras dentro do que é o casco urbán, que, bueno, que dende o punto de vista ou dende o noso punto de vista podrían ser feitas de outra maneira, non? Con un gasto bastante importante, pero que podrían ser feitas de outra maneira. Esta, pois, pode pasar o mismo. Ainda non se sabe moi ben como vai a ser a ejecución da obra, según me comentou o señor alcalde a salida do pleno, que eu lle preguntei en certos aspectos. Entonces estamos un pouco a expectativa.
É o maior dilema. Moita xente que incluso nos para pola rúa e pregunta si se vai implantar a dirección única ou non, quizás bueno, o principal asunto de interese, ¿no? De momento non se sabe.
Esa foi a miña pregunta tamén. O sea, estamos aprobando un convenio, estamos aprobando tal, aínda non temos definido como se vai a executar. Non, según me comentou o señor alcalde, a menos que nestes días hubesen decidido outra cousa, non se sabe como vai a ser esa semipeatonalización que vai a haber dende o cruce, bueno, dende o Suárez, o que era o
antigo Bar Suárez, principal do colexio,
hacia baixo, hacia o centro médico. Polos planos que nos estuvemos revisando, ademais, parece o máis viable é que sea dirección única cara baixo, cara á escola municipal e cara ao centro médico, pero que aínda o estaban estudiando. Uh-huh. Esa foi a resposta.
Todo máis ou menos orientará hacia aí, non?
Sí, parece que sí.
Parece o máis lóxico,
sí, non? O máis lóxico, creo que sí.
E o resto sería de doble sentido?
De doble sentido, en principio creo que sí.
¿Sí?
Sí, sería... pero como xa che digo, non está moi definido, non? Eu, polo que nos podemos ver nos planos do proxecto, non? Que nos parece que pode ser así, pero supoño que a policía local terá que emitir un informe nese sentido, non sei se o emitiu ou non, nos desde logo non temos coñecemento, que decidirá como vai a ser a circulación aí. Neste sentido, moi importante a variante do Tamara. Facilitaría moitas cousas, moita circulación no noso pobo. Pero bueno, está aí encima, en riba da mesa. Creo que para este post tampouco irá. Entonces, a ver.
Evitaría, din, o teñen comentado máis dunha ocasión desde a bancada, non, popular, pois o tema de ter que cando se fai unha actividade, pois ter un desvío alternativo, non? Lugar para a saída e entrada tamén de tráfico, claro, digamos, hacia claro. O centro.
Sí, sí.
Unha obra que siguen, ademais, apostando por ela.
Sí, ademais, nos apostamos por ela porque, ademais, hai veciños da zona de Portor, da zona de Ponte Maceira, que non la están pedindo, porque moitas veces eles non teñen que ver a o que é o centro do casco, ou van ao instituto a buscar os rapaces, ou van tal, e sería de unha utilidade tremenda. Incluso para, pensando nun futuro, unha estación de autobuses nesa zona, para que os autobuses non entraran no casco urbano, porque sempre estáse causando problemas, hai un problema de aparcamento en Negreira bastante grave, entonces, bueno, pois moitas veces, sobre todo os domingos, vese que a xente ven comprar o pan a panadería, aparcan ali 5 minutos, ven autobús, bueno, créase un pouco de caos. Para evitar todo ese tipo de cousas, pues sería ben habilitar esa variante, no futuro poñer unha estación ali de autobuses. Mm-hmm.
Sí, bueno, Partido Popular xa creo que incluía, ¿no?, ese sí. proxecto en algún sí. programa, non lembro exactamente sí, en cal, sí. pero que sí, ¿no? Incluso, bueno, pues se chegou a facer, digamos, un deseño, ¿no?
Sí.
Por parte dos técnicos e tal, de como sería, digamos, esa chaira que hai, esa zona, ¿no?, de aparcamento que hai a carón do instituto, o lugar ideal, pero utilizando esa variante, ¿no? Vamos con máis cousas sobre isto, sobre o pleno, quero dicir, tamén se aprobou a modificación orzamentaria número 39 deste ano por suplemento de crédito, 40.000 euros para, neste caso, facer fronte ao incremento do 1,5%, non, do que o salario dos empregados municipais, por suposto, pois estaban de acordo, non?
Claro,
algo
claro.
que ven marcado por lei, digamos, claro. que non é...
Sí, sí, nos en esto non tiñamos ningún tipo de cuestión a debatir, é algo que ven establecido por lei, é un porcentaxe de 1,5 no salario dos traballadores, e tendo en conta que temos un remanente de tesorería de 1.704.661 euros, o gasto que se iba a facer con esta subida é de 40.264,71, quedando un resultado final no remanente de tesorería de 1.664.396,3 euros, pois como comprenderán, non podíamos por ningún tipo de posición neste sentido.
Bueno, si ese remanente ten algo que ver tamén co punto quinto o do expediente de contratación de obra, renovación do alumeado exterior público no municipio de Negreira, con esa financiación tamén coñecida xa do IDAE. Tratábase da aprobación do expediente, o Partido Popular astívose, explíquenos agora de novo, ainda aquí xa comentamos, xa escutamos o pasado venres, pero un pouco tamén, cales son as razóns, non, que justifican esta abstención?
A ver, nos non podemos votar a favor de un proxecto e incluso en contra de un proxecto que non temos capacidade de ver. E non temos capacidade de ver porque é un proxecto de 2000 e pico páginas. A nos notificouse nos este pleno o venres, na semana anterior, deuse nos a documentación o luns ou incluso inda que non la deran o venres. Es decir, non hai capacidade porque o señor alcalde incluso reconoceu que lle botaron vistazo por arriba. Como comprenderán, botando un vistazo por arriba, como lle dicen eu, habrá que cruzar os dedos para que todo vaya ben e non haxa ningún problema. É verdad que habrá que ter confianza na empresa que o fai, pero bueno, tamén estaría ben que dende o equipo de goberno como incluso dende a oposición se lle pudera botar un vistazo a ese proxecto pues con un pouquiño máis de tempo e con un pouquiño máis de capacidade, que é imposible. Por eso volvemos a redundar no tema de que facendo este proxecto, que este proxecto mellor para nós, para a nosa capacidade, para o noso concello, quizás é un pouco excesivo. En canto a tramitación, xa é tremendo. En canto a informes, tremendo. En canto a capacidade económica, tamén. É dicir, por eso sempre nos abogamos neste sentido a que fosemos un pouco máis por partes e ademais tendo en conta que se van cambiar bombillas e non farolas, non sei, pode ser que sea esta cantidade, pero son 2 millóns e pico de euros. Este remanente que temos non nos vai chegar para pagar eso, porque é verdad que nós primeiro temos que pagalo e despois vai a vir esa subvención que non lo devolverá. Pero vamos, tenemos que usar algún tipo de crédito externo para facerlle frente. Creo e creemos dende noso grupo que é un proxecto que ao mellor se nos escapa un pouco das mans. Entonces, pues, non podíamos votar a favor porque non sabíamos, seguramente se...
Pero por a cuestión económica...
E por a cuestión económica exactamente igual, o que sempre vimos dicindo. Para nós creo que unha embarcarnos nun tema moi peligroso ao mellor para o concello, porque non temos esa capacidade, non somos o que somos, non podemos ser ou compararnos con outros concellos como Bertamirán, como Ames, perdón, que ao mellor sí teñen esa capacidade económica, ou non son ou non ten. Vamos a ver que resulta. Vamos a ver que resulta.
Bueno, hai concellos máis pequenos como a Baña, non? Sí. Que tamén o fixeron este mesmo proxecto. 1.978.275,62 €. Ese...
Vai a 2.168.000 con algo,
Digo,
aí debe faltar algunha...
No, este é o presupuesto de licitación. 1.978.275 €.
Porque o millón xa está descontado aí o que foi o realizar o proxecto, que xa costou 100 e pico mil euros.
Sí, 100 e pico mil euros, sí, sí.
Falando do que decías do Concello Veciño da Baña, o Concello Veciño da Baña neste que fixo, usou esta mesma subvención do IDAE, foron 500 mil euros, O sea, asumible. Nos, entre pitos e flautas, son 2 millóns e pico de euros. Creo que para nós bastante, a ver o que pasa, xa estamos falando, a ver o que pasa. O aforro enerxético, do que fala o equipo de goberno, de que vai haber un aforro enerxético que va a ser tremendo, polo que vimos nese informe, que algo miramos, a pesar de ser 2000 páginas, algo miramos, tampouco é tal para facer esa superinversión. A ver o tempo que di.
O goberno fala dun 70% de aforro na factura.
Según se decía. Ustedes
din que
según se decía ali nese informe, ou nos podemos ler nese informe, non era así. O 70%. Pero bueno.
É menor, digamos.
É menor, sí. Ahora mismo, a verdad que non o recordo, porque ademais non fun eu que o mirou, que foi o meu compañeiro Fernando García. Entonces, non sei, pero vamos, non sei a porcentaxe, ¿no? Pero sí que era menor.
O alcalde defendía aquí non hai tanto, creo que este mesmo ano, falando deste proxecto, que compensaría, digamos, este investimento forte que hai que facer, claro, decía, porque en poucos anos, digamos, co aforro que se obtén, xa estaría financiada, non? Digamos, a aportación que ten que facer neste caso o Concello, que é do 20%, que,
sí,
que lembre.
O problema é que concellos como veciños, como da Baña, incluso de Vimianzo, que fixeron ese proxecto tal, aínda non recibiron a subvención. E xa vai casi 2 anos. E a nos vai nos pasar igual. O sea, que nos vamos tenos que meter, vamos a estar colgados durante un par de anos, ou 3 ou 4 anos, por este tema.
Ata que
seamos capaces de recuperar o que invertimos. Entonces, ese é o peligro. Si dixeras, bueno, fago a obra, o mes seguinte, os 2 meses, os 3 meses, a mí me devolven o diñeiro invertido, da subvención, o 80%, perfecto. Pero que non é así. E ele o sabe, e o equipo de goberno sabe, porque o temos de exemplo noutros concellos, e está pasando. Son 2 años ou 3.
Adiantar, digamos, eses fondos fai que despois se demore moito ou que sexa reintegrada, digamos, esa cantidade, ¿no?
Efectivamente.
Que iría sendo o 80%, digamos, o 80% do que sexa o presuposto final.
Sí, que son 2 millóns... Se eche un 2.160.000
así. Sí, pero estimación do goberno é que queden unha cantidad, digamos, bastante menor, vamos, prácticamente, ¿no? Sobre menos de 1.900.000 euros. Pero bueno, habrá que ver tamén despois como claro. Cesa, como queda esa licitación, digamos.
É que, repítome, porque é o que decía antes, é un proxecto que ten un traballo enormísimo e que ese traballo, o mellor, se lle escapa a todo o mundo que o ten que realizar, porque é demasiado extenso, é demasiado, bueno, pois é unha cantidad de dinheiro bastante importante como para ir con mirar as cousas varias veces, porque te podes escapar, ten un lenguaje super técnico que a veces non eres capaz de chegar a saber o que está dicindo. Creo, e volvo a repetir, se nos escapa das mans esa cantidad. Espero que todo se lle dicen no pleno, cruzamos os dedos, porque é o que nos queda.
Muy bien, non sei se quere comentar algo máis sobre este proxecto.
Creo que xa está todo dito desde fai tempo.
Moi críticos tamén foron dende o Partido Popular co punto 4, que foi o da aprobación inicial do Plan Especial de Protección, Infraestructuras e Dotacións do Miradoiro do Monte do Cotro, na parroquia de Santa Cruz de Campolongo. Palabras textuais de María José Corvalla, chega tarde.
Totalmente. A min, a verdad que me... A veces moléstame un pouco a hipocresía que hai con respecto a este tema dos parques eólicos, non? É dicir, estamos tan preocupados, moi preocupados, porque se nos van a poñer parques eólicos no noso concello, que é certo, que eu personalmente estou completamente en contra dese tipo de instalaciones, de muiños en todas partes. Personalmente, eu xa non falo dende o meu partido, falo dende mí. Dende o equipo de goberno estamos completamente en contra, tal, non sei que, apoiamos, nos poñemos detrás das pancartas, tal, ta, 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 e resulta que temos un plan de protección fantástico para o Monte do Cotro, e deixamos pasar o tempo, temos un informe favorable a este plan, que é de 12 de marzo de 2021, e non facemos nada hasta decembro de 2022, cando en xuño xa estaban aprobadas todos os estudios que se tiñan que facer, é dicir, toda a fase de consultas ambientais, as separatas técnicas, incluso as alegacións.
Refírese ao parque eólico Banzas, que vai a levantarse nas inmediacións, digamos.
Efectivamente.
E o objetivo, entendemos tamén deste plan especial, José, sería un pouco a protección, non? Da contorna. Para
pero que así non nos protexemos. Así non nos estamos protexendo. Si o 12 de marzo de 2021, cando tiñamos un informe favorable da Xunta de Galicia que decía que este plan, que daba a luz verde a este plan de protección, nos hubésemos feito algo, non? Algo é traelo pleno, O sea, algo é tan simple como facer...
Sí, te lo aprobado xa, por lo menos.
Esta é a aprobación inicial, ainda ten que dar algúns pasos máis. Dende 12 de marzo de 2021 hasta hoxe, a verdad que a excusa que se nos dou desde o equipo de goberno é que os servicios técnicos do Concello teñen moito traballo, eu digo, establecemos prioridades. establecemos prioridades, porque se non establecemos prioridades non vamos a ningún sitio. É dicir, isto chega tarde, está ben facer un plan de protección, non vai a evitar o que ten que evitar. Ahora mismo.
Bueno, decía o alcalde que sen este plan, non, xa se digamos que cambiaron, non, dos aeroseradores a súa ubicación ali, porque estaba moi preto e tal. Pero será importante ter canto antes este plan para togar esa protección, non, que tanto demandan tamén os veciños e que tanto queremos todos, non, para que non afecte eses lugares, digamos, singulares, non?
É que según a información que eu teño, este parque eólico xa fai 10 ou 20 anos que se tiña idea de facer, non? E cando se propuxo outra vez de novo, as empresas non van ao terreno, digo, aquí quero poñer un muiño, non, eles sobre o plano fan a súa composición de como van a ir os muiños. Que pasou? Cando fixeron esta nova, quixeron meter de novo este parque eólico, puxeron un muiño xusto no centro do Monte do Cotro, porque non estaba construído cando eles o fixeran da primeira vez. Entón, xa dende a Xunta de Galicia, se obligaron a sacar dous deses muiños, creo que iban, bueno, ahora non recordo se iban 9, quedaron en 7 ou algo así. Eso xa dende o principio, pero que se tuveramos este informe favorable, posiblemente algún máis desaparecía.
Por lo menos a los que tenían así una aceptación, digamos, próxima, ¿no?
Muy próxima.
Tanto visual como también de ruido y de otros.
Sí.
Que ya existen allí, ¿no? Porque están muy preto.
En Miñarelles, sí.
Incluso para la zona de Mazaricos, desde allí se ven.
Sí, se ven.
Pero claro, telos ainda más pegados, sobre todo para la zona da ría, pues va a ser una magua, ¿no? Por esas fantásticas vistas, ¿no? Que ofrece.
Sí, es una pena. Es una pena que mellor estemos estropeando a nosa paisaxe con este tipo de muiños, pero temos que buscar alternativas tamén a enerxía, sabemos, estamos vendo o que está pasando, pero bueno, había que buscar, temos moito monte, entonces podíase facer máis lonxe.
Bueno, a semana pasada falábamos aquí tamén co vicepresidente da Asociación Fonte Seca da Baña e lle preguntabas que creía que era, digamos, que crea maior afectación, máis perxudicial, non? Si os parques ou as liñas de evacuación. Ele decía que as liñas. Sí. Non sei se lle trasladan ao Partido Popular de Negreira esa preocupación aos veciños e veciñas, porque sei que existe, que está aí, un pouco por parte de todos, porque tampouco nos vai gustar a ninguén ver o noso concello e a nosa bonita comarca cruzada por liñas.
A ver, non puden escoitar a Cándido, seguro que o que dixo, bueno, estaba bendito seguramente. O noso portavoz, Rubén, sempre o di moitas veces, ele ademais é un amante da natureza, como ben sabedes, e dice que non quere un concello. De feito, dixo un día que estábamos nunha reunión provincial, levantouse e dixo: meu concello está atravesado por unha línea de evacuación, ta, 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 ta. A raíz desa intervención que tuvo nesta reunión, que era unha reunión provincial, o conselleiro de Industria chamou o despacho, ¿no? Xa en varias ocasións estuveron falando deste tema. Por ahora non hai ninguna non se lle pode dar a volta, o sea, o tema está feito así, as líneas de evacuación son necesarias, e son as que máis entorpecen, as que máis dificultan, e as que máis feas, e as que máis abarcan incluso, ¿no? Porque aquí creo que venden de Sallas ata Campolongo, o sea, atravesan todo o noso concello. Habrá que buscar outras solucións, por ahora creo que non as hai. Eu sei, polo que nos sabemos e polo que nos trasladan desde a Xunta, aos parques eólicos estánselle pedindo moitos, exíxenselle moitos requisitos, son de complicada implantación, pero algún sempre vai a caer. Crucemos os dedos, esperemos que aquí en Negreira non sean os menos posibles.
Están moi condicionados tamén a súa autorización, a que cumpran unha serie, digamos, de parámetros, aseguren, por exemplo, pois que os manantiais de agua, non, que se protexen e demais, pero é moi moi difícil, moi complicado, non, chegar a estas situación.
Sí, sobre todo porque aquí en Galicia non tivemos a costume de coller tiñamos un manantial e íbamos a registrarlo en Aguas de Galicia ou en outro organismo. Entonces non figuran en ningún sitio. E agora o mellor de alegar que existe un manantial cerca que pode estar afectado e tal, pois é difícil. Quizás o que temos que facer é intentar todas esas fontes, todos esos manantiais que hai, intentar empezar a registrarlos. E ademais tamén, pois eu sei que algunha asociación está alegando pois no tema dos animais, algunha especie, incluso na flora tamén, na fauna, algunha especie que se dea nesa zona que de poñerse os muiños pois deixaría de ir para ali. O sea, eu falara con unha chica abogada que, bueno, ela está en Castilla-La Mancha, pero ali tamén teñe un problema, o sea, un problema cas fotovoltaicas, porque tamén non é un problema que afecte únicamente a Galicia, o resto de España está igual. O que pasa é que aquí, nesa zona da meseta, non hai tanto aire como hai en Galicia, entonces se utiliza máis, porque hai máis sol, utilizan as fotovoltaicas. E eu estuvera falando con ela, bueno, para darlle un pouco as directrices para darlle algunha directriz ás asociacións a hora de facer as alegacións, e ela decíame que ela é experta en este tema, e decíame que unha das cousas que máis funcionaban precisamente era o tema da flora e da fauna, da protección da flora e da fauna da zona, ¿no? Entonces, bueno, trasladei yo os veciños e si encontraron algún resquicio en ese sentido. A ver, esperemos que a cousa prospere e que vaya ben.
Non son poucos as instalacións, pero sobre todo, insisto outra vez, o tema das liñas, ¿no? Parece que un dos próximos podría ser o de Troitomín na Baña, que de momento está condicionado a aprobación do estudo de impacto ambiental a unha serie de cuestións que debe de cumprir a empresa, ¿no? Pero se non, a empresa dá por feito que o vai a facer, afectaría tamén a Negreira, digamos, na zona de Portor, Muiño, digamos, e non sería, digamos, positivo porque tamén non estaría lonxe das casas, pero logo é que todo isto ten o condicionante das liñas de evacuación, que é a principal preocupación. Vamos a aproveitar tamén que temos hoxe connosco a concelleira do Grupo Municipal do Partido Popular de Negreira para preguntarlle tamén por outro, digamos, proxecto, sin non decir proxecto, sin unha mellora, esa reforma dunha das antigas vivendas, ¿no?, de Mestres, vivenda social, creo que se vai a chamar así, porque pues tampouco temos moita información deste asunto, non sei se o Partido Popular ten máis e non la pode contar, e que lle parece este proxecto, porque vostedes insistiron moitas veces en facer algo así, digamos.
Sí, claro, ese desde logo foi desde fai moito tempo o noso proxecto. É dicir, cando nos plantexamos este, xa tamén foi na anterior legislatura, e volvemos a facelo nesta, cando plantexamos esa moción na que solicitábamos que botásemos man das escolas, das vivendas escolares, aos efectos de regularizar, porque houve por aí uns malos entendidos de que nós o que queríamos era coller a pala e botar a todo o mundo de aí, e esa non é a cuestión. Nós o que queremos é regularizar a situación das persoas que ali vivían, e acolléndonos a unha subvención que tiña a Consellería de Medio Ambiente e Infraestructuras, que era casi do 97% reparar esas vivendas escolares aos efectos de facelas vivendas sociales, e incluso algo que está moi de moda agora e do que nos carecemos, que é unha casa do maior, que venga a ser unha cousa parecida a un centro de día, pero bueno, con menor capacidade, ¿no? Para ser como se fora un proxecto piloto do que podría ser un centro de día, e esa era a nosa inquietud. Dende o Concello sempre se nos dixo, incluso nunha reunión que tuvimos, que foi ademais por videoconferencia, porque en aquel momento estábamos co tema da COVID, co conselleiro de Educación, dende o equipo de goberno, se nos decía por H e por B que esas viviendas pertenecían á Consellería de Educación e que non pertenecían a que non eran titularidade do Concello. Eu personalmente fun varias veces a consultar o rexistro da propiedade, o tema destas viviendas, e é certo que hai ali o que está inscrito é todo o conxunto do colegio, das vivendas e incluso dos patios. Non está delimitado as vivendas do colegio, está todo metido nunha mesma parcela. Por eso eu sei que esas vivendas son de titularidade municipal. De feito, o equipo de goberno así está reconhecendo, cando está facendo uso, cando fixo obras nunha delas, está arreglando e arreglou para os fins que sean, pero está arreglada. Por iso parecenos unha incongruencia co que se decía hasta aí ben pouco. Hasta aí ben pouco eran propiedade da Consellería e era a Consellería que tiña que obligar os profesores, aos cales alles mandou unha carta, en varias cartas, en varias ocasións, de que tiñan que deixar esas vivendas. Claro, eu falei con algún deles e o que che dicen, se os de atrás non marchan, eu tampouco vou marchar. Entonces é verdad que o tema é complicado no sentido de que hai personas que viven na parte de atrás das vivendas que levan moitos anos e que poden ter adquirido algún dereito, poden ter. Pero bueno, eso habría que ir, o mellor caso por caso, e ir sacándoos. Que nos parece? Parece que foi unha entrega das propias personas que ali vivían, que xas entregaron ao concello. A asunción desa titularidade e de facer esas obras a nós, danos por decir, bueno, pues esperemos que sigamos así e sigamos arranxando todas as demais. O que nos dá pena é que teñamos que arranxar con diñeiro propio cando tiñamos unha subvención que se utilizaron en moitos concellos de Galicia, porque non é un caso aparte o noso de que as vivendas dos mestres quedaran vacías, baleiras, e utilizaronos en moitos concellos cunha subvención do 97%. E eso sí que nos dá é unha mágoa, pero parece ser que está resuelto o tema da titularidade. O sea, son titularidade municipal porque estamos facendo uso delas. O uso que se lle vai a dar, a verdade é que nós tamén o descoñecemos. Supoño que será un uso social, pero tampouco o sabemos.
Non preguntaron por este asunto ainda?
Todavía non, pues estábamos esperando un pouco a que as obras terminasen, rematasen, creo que xa están rematadas. A verdade é que no pleno, no anterior pleno ou no ordinario de novembro, no que nos tuvemos que levantar por a actitude na que se nos estaba tratando, levábamos moitos rogos e moitas preguntas que quedaron, bueno, as preguntas contestáronse, pero os rogos quedaron sin facer, e esa é a nosa oportunidade cando temos para preguntar en o pleno. Os plenos aquí celebranse cada 2 anos, este foi un pleno extraordinario no que non se poden facer nin rogos nin preguntas, o sea que no mes de xaneiro que teremos outro pleno,
será o seguinte,
iremos por este tema, sí.
Plenos cada 2 meses son, ¿no? Bimensuais. Sí,
que dixen, anos. Bueno, xa cada 2 meses, a veces non chega, a 2 anos sería tremendo.
As cosas do directo, para que comproben que esta entrevista en directo. Sí, María José Caraballo, moi brevemente tamén, xa que estamos nesa zona, voy a preguntar pola Praza das Brañas, polas obras, que lle parece que...
Bueno...
Que valoración nos fai de este proxecto?
A ver... É unha cuestión de gusto. A mí personalmente...
Digo porque tamén foron moi críticos.
A mí personalmente, o cubrir o parque parece unha idea fantástica, é necesaria. Gustaríame máis que se hubesen tamén cambiado os elementos de xogo, que, como xa dixemos 50.000 veces, están reutilizados. A mí dame pena cando vou a outros sitios... vexo parques estupendos e preciosos. En Negreira temos 4 parques e ningún está en condicións favorables. A cuberta, bueno, o concello veciño, ahora está moi de moda isto de cubrir os parques. O concello veciño de Brión vai no facer tamén un parque que ten unha superficie moi parecida a nosa, incluso un pouco menos, e vai de poñer a cuberta translúcida. Creo que hubiese sido muitísimo mellor. Aí a min eso, o que me parece un masijo de ferros tremendo, sin luz, supoño que non está rematado, que se lle poñera a luz, e se non se tiña pensado, por favor, que lle poña, porque se non, no inverno, ás 5 da tarde, non se pode estar aí, porque non se ve. No resto, bueno, no resto podemos decir que quedou ben. Creo que eliminouse unha zona que era a zona onde os rapaces iban a andar en bici e a patinar, o que provoca que agora a xente maior que iba á plaza e que de vez en cando se levantaban e daban unha volta ao redor, pois agora teñan que pelear cos rapaces que van en bicicleta e cos patines. Creo que eso sí que non quedou demasiado ben. E no resto, bueno, pois, de verdade, dende o noso grupo faríamoslo de outra maneira, pero bueno, non podemos decir que está mal feito.
Muy bien, pues nada, rematamos dándolle las gracias por estar aquí una vez más con nosco también, desesándolle pues unas felices festas, a usted también, a Oseos, a su familia, por supuesto también al Grupo Municipal do Partido Popular.
Muchas gracias, Emilio. Eu también de miña persona e tamén do Grupo Municipal do Partido Popular quería desexar a toda a veciñanza unhas moi felices festas. A ver se si mellora un pouquiño o tempo, podemos disfrutar de salir, de dar os paseos abrigadiños que dan gusto, e que o ano que ven, o 2023, rematen moitas das inquedanzas que hubo en estes, a guerra, a subida dos precios, que todo vaya un pouquiño máis mellor para todos.
Grazas, moi bo día.
Gracias a ti, Emilio.